Latvija tūlīt pēc neatkarības atjaunošanas atbrīvojās no daudzām komunisma un padomju savienības paliekām un sākoties karam Ukrainā arī no uzvaras pieminekļa. Mainīti daudzu ielu nosaukumi. Šobrīd šī vēstures posma taustāmas un skatāmas atmiņas var ieraudzīt muzejos, bet ne tikai. Izvēloties par naktsmītni kādus booking.com pieejamos apartamentus Rīgas centrā, varētu rasties pārsteigums, kad pirmais, ko redz ienākot īpašumā, ir Ļeņina bronzas krūšu tēls. Arī sludinājuma atsauksmēs var redzēt izbrīnu par šādu iekārtojumu. Agrāk tas esot bijis Ļeņina muzejs, bet pašlaik to vairs tā nesauc. Informācijā par apartamentiem ir minēts, ka ēkā ir saglabāts un tematiski iekārtots dzīvoklis, kur 1900. Gadā komunisma līderis it kā esot apmeties, ko gan vēsturnieki apšauba. Tomēr nekas nav minēts par viņa tēla atrašanos koplietošanas telpās. Fotogrāfijās arī nevar redzēt īpašnieki izliktās gan dažāda lieluma Ļeņina galvas, gan grāmatas, gan citus tā laika priekšmetus. Īpašnieks pats sarunā ar radio uzsvēra, ka reklamē tikai un vienīgi vēsturisko ēku un dažādas Ļeņina piemiņas zīmes ir izrādītas tikai kā vēstures liecības. Augstskolas turības starptautiskā turisma fakultātes docents un Eiropas turisma aģentu un operatoru asociācijas vēstneses Ēriks Lingebērziņš saka, ka šajā gadījumā potenciālajiem naktsmītnes viesim netiek dota pilnvērtīga informācija.
Tas ētiskais jautājums varētu būt par to, cik tā bildes neatbilst aprakstam. Tas nav korekti. Ja, teiksim, ir, nu tā kā viņiem šeit redzu tajā aprakstiņā rakstīt, ka un padomu laika tematikas elementi, un ja pie tām 20 cik sešām vai cik fotogrāfijām, kas tagad ir gūt arī interjera elementu ar Ļeņina galvu, kas attiecīgi patērētājiem ļautu pieņemt lēmumu vai šāds padomu elementu interjers man ir pieņemams vai nav pieņemams, nu tad būtu tas korektāk.
Viņš saka, ka šādos turisma portālos lielākoties tieši privātpersonas piedāvājot īstermiņa īrē savus īpašumus un privāto apartamentu izīrētāju saturs paliek brīva tirgus korekcijas jautājumā. Tātad lietotāji paši sniedzot atsauksmes veido atgriezinisko saiti citiem par esošo situāciju naktsmītnē. Tomēr zvērināta advokāta tiesību zinātņu doktore Kristīna Jarinovska, skatoties uz šo situāciju no likumīgās puses, norāda, ka katrs cilvēks savu privāto telpu drīkst iekārtot pēc saviem ieskatiem, bet tiklīdz tas skar citus, tā ir publiska vieta.
Tikko tā ir publiska, proti nezināmam cilvēku lokam, nezināmam pārliecību lokam, tā momentāli šīs ofertē ir jāatbilst jau augstākām prasībām, proti ir jārēķinās ar to, ko varētu sagaidīt cilvēks un arī ar to, ka viņam ir jābūt pilnībā un vispusīgi informētam par sniegtā pakalpojuma saturu.
Tas ir minēts patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Tāpat viņi vērš uzmanību, ka publiskās telpās padomi un nacistiskā režīma slavinošu simbolus, šajā gadījumā arī Ļeņina galvas, nav atļauts izvietot un tas stājās spēkā drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Arī Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes administratīvās izmeklēšanas vadības biroja administratīvās prakses metodikas nodaļas galvenā inspektore Vineta Pavlovska uzsver, ka šādu priekšmetu izvietošanu publiskā telpā ir aizliegta.
Slavināt šos te noziegumus, protams, šobrīd mums ir aizliegts un cilvēkiem, protams, ir jādomā par to, kādus simbolus viņus izmanto un kur ko viņa ievieto arī, protams, jebkādos sociālos tīklos.
Tomēr policija izskata katru gadījumu individuāli un izvērtē, vai mērķis ir bijis militārās agresijas un kara noziegumu slavināšana. Kristīna Jarinovska, skaidrojot civila likuma 1415. Pantu, minēja, ka šāds darījums, kur viens no mērķiem ir pretējs labiem tikumiem, citiem vārdiem šobrīd pieņemtai un vispār pieņemamai rīcībai, citējot nav spēkā, jeb nav iespējams.
Kā šajā gadījumā runa ir par komunistiskā totalitārā un nacionālsocialistiskās Vācijas režīma slavinošiem objektiem? Kāpēc mēs uzskatām viņu šobrīd? Un tieši šobrīd nevar būt nekādu ne mazāko šaubu, bet tie, ka tas neatbilst labajiem tikumiem, ir pēdējo vismaz 3 gadu laikā ļoti asa un vispār aptveroša diskusija sabiedrībā.
Publiskās atmiņas centra vēsturnieks Didzis Šēnbergs no Jaunās vienotības norāda, ka šāda rīcība viņaprāt nav pieņemama, ņemot vērā Latvijas valsts nostāju šajos jautājumos.
Pilsoņu pienākums ir ne tikai pildīt tieši ar likumu vai ministru kabineta noteikumiem uzlikt aizliegumus, bet pilsoņu pienākums plašākā izpratnē ir arī cienīt Latvijas Republikas Satversmes ievadā noteiktas vērtības. Tas jau ir tas, ko mēs saucam par lojalitāti Latvijas valstī.
No īstermiņa turisma naktsmītņu regulēšanas puses šis jautājums neesot sakārtots, un potenciālie viesi tiek aicināti vispārīgi apskatīt un izvērtēt katru piedāvājumu, arī lasot atsauksmes. Ja pakalpojuma saņēmējs, šajā gadījumā naktsmītnes viesis, jūtas aizskarts vai nepietiekami informēts par gaidāmo, drīkst vērsties ar iesniegumu patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tāpat, ja publiskā telpā tiek pamanīti padomju un nacisma režīma slavinoši simboli, policija aicina par šiem gadījumiem informēt rakstot iesniegumu. Anna Apīne, Latvijas Radio.